რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqa live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, dövlət yol polisinin rayon dövlət nişanlı avtomobilləri Bakıya buraxmamasına dair tətbiq etdiyi məhdudiyyət konstitusiyaya birbaşa ziddir. İpoteka niyə sərfəsizdir və əl çatmazdır? Bir dənizimiz vardı, onu da əlimizdən aldılar. İyunun 1-də çimərlik mövsümü rəsmən açıldı. Hansı çimərlik çirklidir, hansı təhlükəsizdir? Xaricdə təhsil alan gənclərin hərbi xidmətdən möhlət hüququ veriləcəyi təhsil məsələlərinin siyasi nə vaxt açıqlanacaq və yaxud niyə açıqlanmır? Bakıda beynəlxalq neft və qaz sərgisi açıldı. Banklardan kredit almaq nə qədər çətinləşib? ATƏT-in Bakı layihə əlaqələndiricisi Aleksis Şaxtaxtinskinin fəaliyyət mandatı dayandırıldı. Və azadlıq layiqda günün sualı. Azərbaycan hakimiyyəti böhranla niyə belə davranır? Azadlıq layiq davam edir. Bakıya nəinki rayonlarda qeydiyyatda olan maşınlar, həmçinin Sumqayıt və Abşeron qeydiyyatında olan maşınlar da artıq Bakıya buraxılmır. Hüquqşünas hesab edir ki, onların Bakıya buraxılmaması konstitusiyanın birbaşa pozulmasıdır.
Əsas problem odur ki, maşınla şəhərə girmək mümkün deyil. Vacib işlərin olur, deyək ki, işinlə bağlı gedirsən, ya işə gecikirsən, ya tutaq ki, hər hansısa bir işlə bağlı gedirsən, ailə ilə gedirsən, ya şəhərə gəzməyə gedirsən, mümkün deyil, yəni şəhərə girmək. Mən belə fikirləşirəm ki, ən azından Abşeron qeydiyyatında və Sumqayıt qeydiyyatında olan maşınlar Bakıya daxil olmalı idi. Çünki Sumqayıtdə işsizlik problemi var. Bu işsizlik problemi ilə bağlı əksər cəmaat Bakıda işləyir. Bakıda işlədiyinə görə də məcburən maşınla getməlidir. Bu da hal-hazırda mümkün deyil. Bu vəziyyət yəni ürək açan vəziyyət deyil, yəni hal-hazırda, yəni ancaq Bakı qeydiyyatında olan maşınların şəhərdə daxil.
Bunu Vüqar Məmmədov deyir. Vüqar Məmmədov Sumqayıtda yaşayır, çalışdığı yer isə Bakıdadır. Artıq 2 gündür ki, öz şəxsi avtomobili ilə işə gedə bilmir. İyunun 1-dən Avropa oyunları ilə əlaqədar rayon, həmçinin Sumqayıt Abşeron qeydiyyatında olan maşınlar Bakıya buraxılmır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin açıqlamasına görə paytaxtda ancaq 10 və 90 seriyasından olan avtomobillərin hərəkətinə icazə verilir. Avtomobili 99 seriyalı olanlar arasında da seçilir. Edilir. Yalnız paytaxt qeydiyyatında olan nəqliyyat vasitələri üçün yaşıl işıq yandırılır. Paytaxta gələn rayon qeydiyyatlı avtomobillər şəhərin girişlərində pulsuz dayanacaqlarda maşınlarını saxlayıb yola davam edirlər. Amma eləyə bilirlərmi? Vüqar Məmmədov yola çıxanların maşınla yanaşı rahatlığını da bu dayanacaqda qoyub üzü paytaxta yollanmaqlarından danışır.
Ən azından elə bir şərait yaradılmalıdır ki, yüksək səviyyədə avtobus xidmətləri fəaliyyət göstərməlidir ki, məsələn, maşını qoyub, maşınsız ictimai nəqliyyatdan rahat istifadə edə biləsən. Bu da hal-hazırda bizdə mümkün deyil. Metroda çox sıxlıqdır, avtobuslarda çox sıxlıqdır. Ən azından özdə yay vaxtıdır. Avtobuslarımız o səviyyədə, yüksək səviyyədə deyil ki, yəni o rahatlığı, komfortu əldə edə biləsən və mənzil başına və yaxud da getdiyin ünvana tez çata biləsən. Mümkün deyil.
Sumqayıtdan Bakıya gedəndə hələ?
Sumqayıtdan Bakıya gedəndə ümumiyyətlə çətindir. Çünki ən azından ona görə çətindir ki, belə deyək də, hal-hazırda ümumiyyətlə çətin idi. Çünki gedirdin avtovağzala, avtovağzaldan belə deyək də, presatla, yəni yol və nəqliyyat vasitəsini dəyişməklə bu avtobusdan gedirdin, düşürdün avtovağzalda, avtovağzaldan da başqa avtobusa minib gedirdin 20 yanvara.
İndi artıq ikisini dəyişməlisən.
İndi artıq ikisini dəyişməlisən. Ən azından bu daha çox həm maddi baxımdan daha çətindir, həm də ki əziyyət cəhətdən çox vaxt itkisidir.
Bunu Vüqar Məmmədov deyir, o Sumqayıt sakinidir, heç olmasa Bakıya gəlib iş yerinə çata bilir. Sumqayıt sakinləri arasında bu iki gündə elələr də var ki, ümumiyyətlə ayaqlarını Bakıya qoya bilməyiblər. Dilbər Fərhadova deyir ki, hər iki övladı nəinki şəxsi avtomobil, heç avtobusla da işə gedib çıxa bilməyiblər.
Oğlum qızım Bakıda işləyir, yol bağlı olduğundan gediblər işə çata bilməyiblər, geri qayıdıblar. Yəni, indi bu yolların axırı necə olacaq? Onlar işə gedə biləcək ya yox?
İndi bu sual Sumqayıtda çoxlarını, xüsusən də çörəyi Bakıdan çıxanları çox narahat eləyir. Qadağa vətəndaşların deyil, sadəcə maşınların Bakıya daxil olması ilə bağlıdır deyən yol polisi rəhbəri, bütün bu məhdudiyyətlərin də yolun birinə dək davam edəcəyini elan eləyib. Məqsəd sadəcə olimpiya iştirakçılarının, idmançılarının, sakinlərin təhlükəsizliyini təmin eləmək, eyni zamanda sıxlığın və tıxacıların qarşısını almaqdır. Amma sakinlər deyirlər ki, işi təkcə özünün Bakıya gəlməsi ilə, iş təkcə onların işi Bakıya gəlmələrlə bitmir. Ailəsinə çörək pulu aparsın deyə maşınına da ehtiyacı var. Azadlıq radiosuna gileylənən taksi sürücüsü Əli məhz belə deyir. O deyir ki, illərdir qazancı Sumqayıt-Bakı yolunda taksi sürücülüyündən çıxır. O deyir, Bakı şəhərində işləyirəm, maşınım 50 nömrə iləndir. Məni Bakıya bıraxmırlar ki, işə gedim. İndi mən neyim? Siz mənə məsləhət verin. Cəhd elədim, getməyə buraxmadılar. Bu cür gilək güzarlar iki gündür ki, sosial şəbəkələrin də əsas mövzularından biridir. Kimsi öz vətənimizdə özgə etdiyə şikayətlənir, kimsi çıxış yolunu vertolyot sifarişində görür. Feyziyə adlı istifadəçi yazır. Stat, dünəndən etibarən Bakı-Sumqayıt istiqamətində hərəkət edən avtobusların 20 yanvara girişi yenidən qadağan edilib. Avtovazala gedən avtobuslarda adamlar nəfəs-nəfəs dayanıb gedirlər. İnsanın çarəsiz olduğunu hiss etməkdən dəhşətli heç nə ola bilməz. Günün sisində daldalanacaq bir yer tapıb toyuq cücə kimi ora-bura qovulan adamlara baxıb qəhərlənməkdən başqa heç nəyə gücün çatmayanda su olub havaya buxarlanmaq keçir adamın könlündən. Hər halda evə necə gedəcəm sualından qurtularıq. Statın sonu. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə bu qadağanın qanunsuzluğunu önə çəkir. Deyir ki, dövlət yol polisinin rayon dövlət nişanlı avtomobilləri Bakıya buraxmamasına dair tətbiq etdiyi məhdudiyyət konstitusiyaya birbaşa ziddir. Konstitusiyanın 28-ci maddəsini hüquqşünas xatırladır ki, qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər kəs sərbəst hərəkət eləyə bilər. Konstitusiya həm də mənşəyindən, sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin hüquq bərabərliyinə təminat verir və deyilir ki, insan və vətəndaş hüquqlarını, azadlıqlarını, irqi, milli, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, bugün atılan bu addımın heç bir qanuni əsası yoxdur. Çünki konstitusiyanın üstün hüquq norma olduğunu düşünsək və digər qanuni normativlər baxımından yanaşsaq, ancaq və ancaq məhdudiyyət qəza halı və hansısa tədbirlər zamanı tətbiq edilə bilər. Ələsgər Məmmədli deyir ki, bu cür ayrı seçkiliyə məruz qalmış istənilən şəxs məhkəməyə müraciət eləyə dövlət yol polisinə qarşı iddia qaldıra bilər. Hüquqşünas qeyd edir ki, polisin qanunsuz əmri icra etməsi özü də onun üçün məsuliyyət yaradır. Hüquqşünas diqqəti başqa məqama da çəkir. O deyir ki, ortada sözü gedən qadağı ilə bağlı rəsmi qərar da yoxdur. Bütün axtarışlarına baxmayaraq qərarı tapa bilmədiyini deyir. Ələsgər Məmmədli qeyd edir ki, görünən yalnız mətbuatda yayılan informasiya və onun tətbiqidir. Halbuki normativ aktlara görə tətbiq olunan norma yalnız yayıldıqdan sonra qüvvəyə minə bilər, hüquqşünas sözü gedən normanın yayılmadığını deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. İndi isə başqa bir problemə, ipoteka probleminə keçirik. Nəyə görə ipoteka belə sərfəsizdir və əl çatmazdır?
Bakı sakini Sevinç Fəday təxminən bir il öncə ailə qurub. Aylıq gəlirləri hardasa 1000 manat və ipoteka kreditinin şərtləri ilə maraqlanmaq üçün banka müraciət edib. Amma şərtlərlə tanış olandan sonra başa düşüb ki, belə tezliklə kredit ala bilməyəcək.
Mümkün ödəniş uzağı 10.000 manat ödəyə bilərdik. Məsələn, həmin məbləğədə 35.000 manat pul verilir. 35.000 manat isə hazır ki, vəziyyətdə Bakıda ev almaq mümkün deyil də. Uzağı torpaq almaq olar, nəsə. Bizim müddətə çıxdırmaq olar. Və bizim maaşla mümkün idi, çünki ümumi 1000 manata yaxın gəlirimiz olurdu aylıq vergini çıxandan sonra. Sadəcə 35.000 manatla heç nəyəmək olmur. Həm mülkün ödənişi düzətmək çətində, həm də ki 25 il hər ay 386 manat ödəmək sizə çətin gəldi. Yəni, belə şərtlər çətindir. Mən belə də gənclərə əl vermiş.
Azərbaycanda ipoteka krediti 2006-cı ildən verilir. Maksimal məbləğ 50.000 manatdır.
İlkin ödənişi az olsa, o az ilkin ödənişin qarşılığında bizə biraz yüksək pul verilsə, onların verdiyi pul qalxdıqca ilkin ödəniş də qalxır, aylığı da qalxır. Bu artıq bizə uyğun gəlmir. Amma məsələn, 50.000-in qarşılığında bir qədər ilkin ödənişi də az olsa, aylığı da 300 manatı keçməmək şərti ilə olsa, bu bizə kömək olardı.
Aldığınız evin 20% ilkin ödəniş formasında ödənilməli yerdə qalan məbləğ 50.000 manatdan çox olmamaq şərti ilə banklar ödəyir. İpoteka kreditləri maksimum 25 il müddətinə illik 8% ilə verilir. Şəhid və məcburi köçkün ailələri, azı 3 il dövlət qulluqçusu işləyənlər və hərbi xidmətdə olanlar, elmlər namizədi, bəzi idmançılar güzəşli kredit ala bilərlər. Güzəşli kreditlər maksimum 30 il müddətinə illik 4% ilə verilir. İpoteka kreditlərini kimlər, hansı şərtlərlə ala bilər? Bu haqda ətraflı ipoteka fondunun saytından tanış ola bilərsiniz. Hələlik isə biz ipoteka fonduna ayrılan vəsaitlər haqqında danışaq. 2006-cı ildən bəri 16.855 nəfər ipoteka krediti alıb. Onların 3.681 nəfəri ipotekanı güzəşli şərtlərlə götürə bilib. Güzəşli kreditlərin böyük əksəriyyəti hardasa 80% hərbi qulluqçulara verilib. Ötən 9 ildə ipoteka kreditinə 573 milyon manat vəsait ayrılıb. İpoteka krediti alanların 57,3% özəl, 43,7% dövlət müəssisələrində çalışanlardır. Kredit götürənlərin əksəriyyəti evlilərdir. 32,5% isə subaylar. İpoteka fondunun 2015-ci ilin 1-ci rübünün sonuna olan məlumata görə kredit alanların böyük hissəsinin 58,5% 30-60 minlik evləri alıb. Digər yerdə 33,1% 60-90 minlik evlər gəlir. İpoteka fondu hətta kredit götürənlərin aylıq maaşları üzrə də qruplaşmanı aparıb. Ən çox kredit götürənlərin aylıq maaşı 1100 manatdan çox olub. İkinci yerdə 790 manat arasında maaş alanlar gəlir. Ümumi məlumatlardan görünür ki, kredit alanların hardasa 70% 700 manatdan çox maaş alanlardır. Deputat Zahid Oruc hesab edir ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində ipoteka üçün ayrılan vəsait artırılmalıdır.
Biz ipoteka fondu il-ildən artır. Çox sağ olun. Ötən dəfə Mərkəzi Bankın rəhbəri dedi ki, gələcək dövrdə vəsaitlər daha da artacaqdır. 50 milyon manat vəsaitdir. 50 min maksimal məbləği nəzərə alsaq, 1000 nəfər evlə təmin oluna bilər hər il. Təbii ki, indi vətəndaşlar işləyir, qazanır, gəlirləri var, təkcə bundan deyil. Ancaq hər il 130 min şagird məzun olaraq əmək bazarına və mənzil bazarına daxil olurlar. 2 il, 3 il, 5 ildən sonra bunlar evlənsələr 65 min cütlük yaranır. Yəni, bunlar valideynlərin çevrəsində, yəni yanında yaşamaq istəmirlər. Ona görə mən nə təklif edirəm? Gələcək dövrdə biz bir tərəfdən bölgələrdən bu kreditlərin almasına stimul verməliyik. O cümlədən daha çox dövlət qulluqçuları. Çünki, hörmətli sədir, dövlət qulluqçularının yəni özəl sektordan maaşları nisbətən fərqlidir. Ona görə də onlar üst tuturlar o sektora və dövlət peşəkar kadrları itirmiş olur. Biz indi bu ipoteka fondunun xərclənməsindən məlumatları alırıq, amma bilmirik ki, o hansı ixtisas sahiblərinə, hansı sektora, hansı silahlı qüvvələrə ya digər sahəyə yönlənən vəsaitlərdir. Ona görə də bunu təklif edəmək istəyirəm.
2015-ci ilin dövlət büdcəsindən ipotekaya 50 milyon manat ayrılıb. Ötən il bu göstərici 40 milyon manat idi. Krediti götürənlərin böyük əksəriyyəti Bakıda mənzil alanlardır. Digər yerlərdə çox az faizlə Sumqayıt, Abşeron, Xırdalan, Gəncə, Naxçıvan, Mingəçevir və digər şəhərlər gəlir.
Azərbaycanda ipoteka krediti problemindən reportajı dinlədiniz. Azərbaycanda vəziyyət digər ölkələrlə müqayisədə nə qədər fərqlidir? Bircə onu deyim ki, Məsələn, Çexiyada ipoteka krediti ildə 2,5% ilə verilir, 25 ilə 30 ilə və bu ipoteka kreditini götürməkdə heç bir problem yoxdur. Azərbaycanda manatın devalvasiyasından sonra nəinki ipoteka kreditlərindən, hətta istehlak kreditlərinlə bağlı da problemlər yarandı. Bəzi banklar istehlak kreditlərini də dayandırdılar. Manatla kredit verməkdə banklar artıq buna könülsüz gedirlər. Bu barədə az sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da növbəti reportaja keçməzdən əvvəl Azərbaycan mediasının yazdıqlarına qısaca toxunaq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq qəzetinə müsahibə verib, onun fikrincə hakimiyyət Azərbaycanın belə sürətlə böhranla üzləşəcəyinə hazır deyildi. O deyir ki, Azərbaycanda hökumətin fəaliyyətini analiz edən ictimai təşkilatların da hamısı qapadılıb, vətəndaş cəmiyyəti taqətdən salınıb, ictimai nəzarət demək olar ki, tam itib. Bu olmasaydı, heç olmasa cəmiyyətdə baş verənlərlə bağlı həyəcan səsləri daha ucadan səslənərdi. Ona görə inanmıram ki, ictimai nəzarətin bərpasına hakimiyyətdə ciddi maraq var. Bunu Mehman Əliyev deyir. Azadlıq qəzeti ondan soruşub ki, dünyada neftin qiymətinin düşməsinin fonunda Azərbaycan iqtisadiyyatı ciddi zərbələr aldı, baş verənlərdən çıxış yolu kimi kənd təsərrüfatının dirçəlməsi, insarın aradan qaldırılması göstərilir. Amma bu baş vermir. Hazırki templə davam edərsə, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları bu ilin sonuna tam tükənə bilər. Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti zəruri addımları atmır? Bunu Azadlıq qəzeti soruşur. Mehman Əliyev cavab verir ki, bu addımı bir neçə il qabaq etmək lazım idi. Hazırda vaxt itirilib. Ümumiyyətlə, Azərbaycana neft pulları gələn zaman iqtisadiyyatı normal qurmaq, sərbəst rəqabət yaratmaq lazım idi. Bazar iqtisadiyyatının atributları isə işə salınmalı idi. Amma hakimiyyət bunu etmədi. Qapalı, oğurluq və insarçılıq üstündə qurulan bir iqtisadiyyat belə də olmalı idi. Sadəcə olaraq hakimiyyət neftin qiymətinin uzun müddət yüksək qalacağını ümid edirdi. Ancaq neftin qiymətinin aşağı düşməsi və başqa tendensiyalar hakimiyyəti pat vəziyyətinə saldı. Hakimiyyət Azərbaycanın belə sürətlə, böhranla üzləşəcəyinə hazır deyildi. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Müsahibə ilə tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyib. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başaqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Qanun edilən bir mühüm dəyişikliyi xatırladaq. Xaricdə oxuyan azərbaycanlı tələbələrə əskərliyə getməmək üçün möhlət verilirdi. İndi həmin xarici universitetlərin siyasi hazırlanmalıdır ki, orada oxuyanlar və yaxud da həmin universitetlərə daxil olmaq istəyənlər ordudan hərbi xidmətdən möhlət hüququ olub-olmadığını bilsinlər. Ancaq həmin siyahı Təhsil Nazirliyində açıqlanmalıdır. Ancaq indiyə kimi bu siyahıdan heç bir xəbər ətər yoxdur. Təhsil Nazirliyi ilə nə qədər əlaqə yaratmağa çalışsaq da konkret bu barədə heç nə demədilər. Redaksiyamızda isə bu il orta məktəbi qutaran məzunların valideynlərindən müxtəlif suallar, sorğular gəlir ki, həmin siyahı nə vaxt açıqlanacaq və yaxud niyə açıqlanmır?
Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik xaricdə oxuyan və oxumaq istəyən bəzi gənclər arasında narahatlıq yaradıb. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna gənclərin valideynləri məlumat verib. Yeni dəyişikliyə görə yalnız müvafiq siyahıda olan xarici ölkələrdə oxuyan gənclərə hərbi xidmətdən möhlət hüququ veriləcək. Siyahıya daxil olmayan xarici universitetlərdə təhsil alanlara isə bu hüquq verilməyəcək. Valideynlər deyir ki, həmin siyahı hələlik elan edilmədiyindən övladları üçün xaricdə universitet seçməkdə tərəddüd edirlər. Hazırda Nazirliyin saytında yalnız 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərini xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulan universitetlərin siyahısı var. Bakı şəhər sakini Mahir Abdullayev Azadlıq Radiosuna ünvanladığı yazılı müraciətdə bildirir ki, yaxın qohumu bu il orta məktəbi bitirir və dövlət proqramından kənar xaricdə təhsil almaq istəyir. O deyir ki, hazırda qeyri-müəyyənlik olduğundan qohumu üçün universitet seçməkdə çətinlik çəkir.
Qardaşımın oğlu bu il attestatını aldıqdan sonra İngiltərə və Türkiyə universitetlərinə sənədlərini göndərmək istəyir. Qanuna yeni dəyişiklikdən sonra tərəddüd edirik. Çünki hələ bilmirik uşağın seçəcəyi universitetlər siyahıda olacaq ya yox. Vaxt keçir, universitetlərin siyasəti də yoxdur hələ. Təhsil Nazirliyindən də konkret cavab vermirlər. Qanuna dəyişiklik eləyib bunun izahını vermək də rəsmilərin borcudur. İndi valideynlər, tələbələr hardan bilsin ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş təhsil müəssisələri hansılardır? Əgər təkcə xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramına daxil edilən universitetlər olsa, gənclərimizin seçim imkanları məhdudlaşdırılmış olacaq. Tək biz deyilik. Çoxları bu cavabı gözləyir ki, qərarlarını müəyyənləşdirsinlər.
Mahir Abdullayev deyir ki, qohumlarının digər problemi də hazırda xaricdə təhsil alan övladları ilə bağlıdır.
Hal-hazırda dövlət proqramına daxil olmayan xarici universitetlərdə təhsil alan yüzlərlə tələbə var. Qardaşımın böyük oğlu da həmin universitetlərdən birində oxuyur. Əgər tərtib ediləcək siyahıda həmin universitetlərin adı olmayacaqsa, bu tələbələrin taleyi necə olacaq? Yəni onlar təhsilini yarımçıq qoyub hərbi xidmətə yola düşməlidir? Bu suallara da aydınlıq gətirmək istəmirlər. Əgər belədirsə, həmin tələbələr köçürülmək üçün siyahıda olan universitetlərə müraciət edə bilərlər. Bu proses də adətən yay aylarında həyata keçirilir. Sonradan gec olabilir. Buna da heç bir şərh vermirlər. Aydınlıq gətirsinlər, insanlar da işlərini bilsin.
Təhsil Nazirliyindən valideynlərin narahatlığı ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarına cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin Xarici Əlaqələr şöbəsindən digər şöbə ilə əlaqə saxlamağı məsləhət görsələr də təqdim olunan nömrədən gün ərzində zənglərə cavab verən olmadı. Mayın 29-da Milli Məclis hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik eləyib. Dəyişiklikdə həmçinin xaricdə oxuyan tələbələrə hərbi möhlət verilməsi məhdudlaşdırılır. Bundan sonra yalnız siyasi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş təhsil müəssisələrində oxuyan tələbələrə bu hüquq veriləcək. Dəyişikliyin müzakirəsi zamanı spiker Oqtay Asadov bu sahədə qanunda boşluğun olduğunu bildirmişdi. O qeyd etmiş ki, bundan yararlanaraq hərbi xidmətdən yayınanlar var. Spikerin sözlərinə görə 5000-ə yaxın tələbə lazımsız təhsillə diplom almaqla məşğul olub. Lakin o həmin təhsil müəssisələrinin adlarını çəkməyib.
Bir daha xatırladım ki, qanuna yeni dəyişikliyə görə yalnız müvafiq siyahıda olan xarici ölkə universitetlərində oxuyan gənclərə hərbi xidmətdən möhlət hüququ verilir. Siyahıya daxil olmayan xarici universitetlərdə təhsil alanlara isə bu hüquq verilməyəcək. Ancaq problem ondadır ki, Təhsil Nazirliyi bu siyahını elan eləmir. Azadlıq Life davam edir. Artıq günün sualına gələn cavablara keçməyin vaxtıdır. Sualı xatırladım, hakimiyyət böhran qarşısında özünü niyə belə aparır, böhranla niyə belə davranır? Elşən Vəliyev Facebookda yazır ki, büdcəni doldurmaq üçün hər yola əl atırlar, cərməliyirlər obyektləri. Rəhimə Daşqın yazır, Avropaya demək istəyirlər ki, bizim gücümüz hər şeyə çatır, day öz cəmatından xəbərləri yoxdur, gözəlliklə qarın doymur. Məhəmməd Hüseynli yazır, çünki öz savadlarına bələddirlər. Eyvaz Əyuboğlu yazır, özlərini sındırmamaq üçün belə davranırlar. Ayaz Seydli yazır, çünki böhran başda oturanların şəxsi büdcəsinə ziyan vurub. Ona görə belə idman yarışları tədbirləri vasitəsilə dövlətin büdcəsindən fırladıb, öz büdcələrini düzəldirlər. Əsas məqsədləri budur. Arzu Mirzəsov yazır, bizdən deyirlər, onun üçün. Ulya Mahmudova yazır, Avropa oyunları bitsin, özlərini olduqları kimi aparacaqlar. Hələ ki, belə lazımdır. Ömər abi yazır, çünki özləri həddindən artıq zənginlik içindədir. Xaqani Məmmədov yazır, mən sahibkar olam, kimsə gəlib məni hədəliyə pul ala, həmin adamı ataram. Sero yazır, onların qarnı toxdur. Aysel Qafarova yazır, hakimiyyətə böhran gəlmir, xalqa gəlir. Onun üçün özlərini belə aparırlar. Rahat. Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış eləməkdə davam edəcəyik. İndi isə çimərlik mövsümünə keçirik. Dünən çimərlik mövsümü açıldı. Müxbirimiz müxtəlif çimərlikləri gəzib, öyrənib ki, onların hansı təhlükəsizdir, suyu keyfiyyət göstəricilərinə cavab verir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılıb. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəlizdən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İyunun 1-də Bakıda çimərlik mövsümü rəsmən açıldı. Hansı çimərlik çirklidir, hansı təhlükəsizdir? Müxbirimiz bunları öyrənməyə çalışıb. Dənizin sahilində yaşayanlar deyirlər ki, bir dənizimiz vardı, onu da əlimizdən aldılar. Rəsmi məlumata görə isə Sumqayıt, Şıx və sahil qəsəbəsinin çimərlikləri çirklidir. Ətraflı reportaja qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İyunun 1-dən Bakı çimərlikləri dəniz sevənlər üçün rəsmən açılıb. Hava küləkli olsa da dənizə başvuranlar az deyil. Şəhərə ən yaxın və illərdir ən çirkli çimərlik sayılan Şıx çimərliyinə isə gələnlər çoxdur. Təqaüdçü Kazım Əliquliyev deyir ki, onun ancaq bura gəlməyə gücü çatır.
Bir dənə pulsuz çimərlik var. Bir buradır, burada da heç nə yoxdur. Ayaq yolu yox, zibil qabı yox. Heç kim baxmır.
Yaxınlıqdakı qəsəbədə yaşayan Kərim Karımov isə axşamlar gəlib buraların zibillərini təmizləyir. Deyir ki, çox adam onun kimi eləsə, dəniz kənarı da səliqəli olar.
Mən hər axşam gəlib özüm bir bura dəniz təmizləyir, dənizdə olan zəddəri təmizləyir, bura yığırıq.
Gənclər isə deyir ki, əsas dənizdə çimməkdir, suyun çirkli olub olmaması gözlərinə görünmür.
Çox məşqlər və istişamlar var, amma dənizin sivəsi təmizdir. Dəniz indi hava soyuq olsa da dəniz su istidir, adama daha çox xoş gəlir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsi çimərlikdə monitoring aparıb. İdarənin məlumatında deyilir ki, Abşeronun kanalizasiya şəbəkəsi olmayan Bilgəh Buzovna, Mərdəkən, Pirşağı qəsəbələrinin sahil zolağında və Amburan çimərliyi ərazisində eləcə də Novxanı və Corab bağlarının sahil boyu ərazilərində beynəlxalq standartlara cavab verən 17 ədəd modul tipli çirkəb su təmizləyici qurğu quraşdırılıb. Bu ərazilərdə indi 2007-ci illə müqayisədə mikrobioloji baxımdan çirklənmənin qarşısı alınıb. Ancaq bu qurğuların olmadığı Sumqayıt, Şıx və sahil qəsəbələrinin çimərliklərində mikrobioloji çirklənmə qeydə alınıb. Bu ərazilərdə bağırsaq çöpü bakteriyalarının və şərti patogen E. coli-nin miqdarı normadan artıqdır. Şıx çimərliyi boyunca təkcə bu kiçik ərazi pulsuzdur. Pullu çimərliklər isə yol boyu bir-birinin ardınca sıralanıb. Bibi Heybət qəsəbəsində yaşayan Fərəməz Kərimov deyir ki, bir az səliqə səhmanlı olan çimərliklər pullu olduğundan dənizə gedə bilmir.
Başqa ölkələrdə çatır təbəqəsində yerlər var. Bizim burada bu çimərliklərdə hamısında qapıdan içəri gedib pul verməlidir.
Pullu çimərliklərin yolunu tutanlar isə qiymətlərin bahalaşdığını deyir.
Qiymətlə bağlaşıb, adam başı 5 manat.
Giriş 3 manat idi. İndi olub 5 manat.
Pullu pulsuz bütün çimərliklərdə xilasedicilər də işə başlayıb. Xilasedici Tamerlan Əliyev də iş başındadır. Gün ərzində əlindəki megafonu yerə qoymur. Həm xəbərdarlıq edir, həm də gözünü dənizdən ayırmır.
Uşaqlara diqqət edin, qarınə buraxmayın.
Tamerlan deyir ki, gərək dənizə girənlər də xilasediciləri eşitsin, təhlükəsizlik qaydalarına əməl etsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Sularda Xilas Etmə Xidmətinin məlumatına görə bu ilki çimərlik mövsümündə kadrların hazırlıq səviyyəsi artırılıb. Xidmət suda boğulma hallarının qeyri-çimərlik ərazilərində baş verdiyini bildirir. Bu ərazilərdə çimməyi tövsiyə etmir.
Bakı sahillərində suyun keyfiyyəti və və təhlükəsizliyi barədə, çimərliklərin təhlükəsizliyi barədə reportajı dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагус радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე. მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.